Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із директором Інституту соціально-економічної трансформації Іллею Несходовським говоримо про проєкт бюджету на наступний рік.
Перша позиція – треба розуміти те, що у нас війна, і видатки не порізали, а відповідно на суттєво збільшилися видатки на оборону і на забезпечення відповідно інших органів, які забезпечують нам зараз боротьбу, зокрема і наше Міністерство внутрішніх справ. Крім цього, зросли соціальні виплати, це і допомога внутрішньопереміщеним особам, також зменшили надходження до пенсійного фонду, відповідно потребує необхідна підтримка з боку бюджету, кошти перераховуються саме туди, і саме тому обґрунтовано таке збільшення видатків. Наскільки це є безпечним, це не зовсім коректне питання. Чому? Тому що це залежить від нашої зовнішньої підтримки. Зовнішня підтримка у нас однозначно є. І я переконаний, враховуючи те, що Міністерство фінансів, воно завжди діє зважено. І завжди, зокрема, ми бачимо їхні успішні перемовини, які вони провели з міжнародними партнерами, які тримають зовнішній борг, про його відстрочку на 2 роки. І це просто дуже чудова, скажімо так, домовленість, як на мене, яке дає нам суттєвий внутрішній ресурс. Зараз Міністерство фінансів, подавши цей проєкт бюджету, фактично показав, що скільки потребує Україна. Зверніть увагу, якщо б їм потрібні були б додаткові гроші, то враховуючи всі попередні роки, разом з бюджетом завжди подавалися зміни до податкового законодавства. На даний момент таких змін фактично нема. Це означає, тому що зараз Міністерство фінансів показало нашим міжнародним партнерам, скільки нам потрібно коштів. Питання, чи дадуть нам ці кошти, я вважаю некоректним.
А скільки? Близько 1,5 трильйона йдеться, да? Про цю суму? Позичати ми скільки будемо?
Ми будемо позичати, да, десь приблизно цю суму, 97% від нашого державного бюджету, державного бюджетного дефіциту, це буде зовнішні запозичення, і ці кошти нам дасть Міжнародний валютний фонд. Зараз якраз в жовтні буде борд, засідання МВФ, який, в принципі, переконаний і прийме програму підтримки України. Він не може давати, звичайно, кошти на війну, він не може давати кошти на підтримку України щодо відновлення України, але в статуті Міжнародного валютного фонду є абсолютно чітка позиція щодо можливості фінансування бюджетів. Звичайно, це як виключення, тому що основна функція Міжнародного валютного фонду – це кошти, які йдуть на золотовалютний резерв для того, щоб підтримати зовнішню торгівлю. Проте і це функція є передбачена. Отже, таким чином Міжнародний валютний фонд виділить кошти безпосередньо в бюджет України. І я переконаний, що основну частину тих коштів, які нам потрібно залучати ззовні, дасть нам саме Міжнародний валютний фонд. Ми якраз подивимося, я переконаний, що вже в листопаді побачимо відповідне рішення. Саме тому зараз трошки затягуються перемовини. Вони затягуються для того, щоб Україна показала свою потребу. Подавши проєкт бюджету, ми показали свою потребу, і відповідно тепер будуть оцінюватися цей проєкт бюджету, в тому числі нашим зовнішнім партнерам, і виносити свій вердикт.
Панеля,
що сума вона є достатньо обґрунтована. Так.
Якщо дивитися на цей рік, і ми бачимо, що да, от зараз вересень, і фінансування, яке вже надійшло Україні, воно там скільки? 540 мільярдів, да, здається, і це десь третина того, що ми плануємо. Да, і показали нашим, як ви кажете, західним партнерам необхідного. І от якщо дивитися на темпи зараз, допомога, яка поступає, це при тому, що весь світ, увага всього світу була прикута до України, до того, що відбувалося. І от якщо ми будемо покладатися на більшу швидшу підтримку партнерів наших, чи не буде це загрозливо і ризиковано? Бо якщо буде темпи...
А можна уточнити, в якому сенсі загрозило, що нам не дадуть ці кошти?
Так, або, наприклад, вони будуть дуже повільно поступати.
Я поясню ситуацію. По-перше, вони зовсім праві. Чому? Тому що, ви розумієте, війна почалася у нас 24 лютого. Жодна країна світу, у всі країни західні, вони працюють за певними бюджетами, планами, які розраховуються на поточний рік. У них не було передбачено, що їм потрібно буде здійснювати якусь допомогу для України. На наступний рік вони цю допомогу, в тому числі, передбачать. І тому тут я би не хвилювався. Зараз проблема заключається в тому надходження, бо по факту якась країна знайшла відповідно у себе певний внутрішній резерв для того, щоб надати підтримку Україні, і вони його виділяють, цей резерв. Це стосується найбільш потужної країни Сполучених Штатів, вони мають більше можливості, ніж інші країни, Європейський Союз, конкретні країни, різні країни, навіть Австралія, Канада, ну, з усього світу, відповідно, нам надходять різні форми допомоги. І то, зараз вони є в певній мірі, я б не сказав, нестабільно, просто питання в тому, що наші потреби виросли різко і в суттєвих розмірах. Ніхто до цього не був готовий. Так само, як і допомога з зброєю. Ніхто не був готовий до того, що почнеться війна. Я маю на увазі, вони і не повинні, в першу чергу мала би бути готова Україна. Але коли, відповідно, цей процес пішов, пішли перемовини, пішли відповідне рішення, і зброя, і фінансування для України почали виділятися. В достатніх розмірах на сьогоднішній день для того, щоб ми трималися. І ми тримаємося. Ви бачите, у нас на сьогоднішній день нема катастрофічних затримок заробітних плат, я маю на увазі бюджетникам. Є певні затримки, пов'язані зі складністю процесів, але не означає, що це кошти не виплачуються. Виплачуються в повному обсязі. Так само стосується пенсії, так стосується інших виплат. Тому ми просто маємо розуміти, що світ, він не чекав цієї війни і не повинен був чекати цієї війни. Є могли там, скажімо, прогнозувати, але як вона буде розвиватися, як буде здійснюватися, відповідно, виходячи з поточної ситуації, приймається рішення. На наступний рік, я ще раз наголошую, основним нашим кредитором буде Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд буде виділяти відповідні ресурси, у нього є такі можливості, чітко зазначеним планом. Тому у нас зовнішнє фінансування, я переконаний, буде стабільне, повне, це не є ризиком.
І не буде ризиком, ми не будемо друкувати грошей, якщо позичити всього обсягу не зможемо. Ви прогнозуєте, що саме?
Я думаю, що це абсолютно надумано, що ми будемо друкувати кошти в таких обсягах, які, зокрема, зазначено. Тобто це, бо це не є зовнішнє фінансування. Зовнішнє фінансування у нас, я ще раз наголошую, цей бюджет, враховуючи те, як його складали, враховуючи також певний резерв, от, наприклад, якщо ми подивимося витрати на оборону, Міністерство оборони, то ви тоді зрозумієте, що ці витрати відповідають поточним витратам кожного місяця. Але зараз у нас активна частина війни. Тобто, іншими словами, на всі 12 наступних місяців розрахунок бюджету виходило з того, що у нас отакі поточні витрати. Тобто, можна сказати, це такий песимістичний сценарій. Мінфін або Міністерство оборони заклало кошти в розмірі поточних витрат. Тоді, коли ми переможемо і, відповідно, уже тих виплат, які передбачені чинним законодавством, вже не буде, не буде людей на фронті, не буде відповідних виплат, не буде таких витрат, в тому числі, на то, щоб там, відповідно, купувати зброю, відповідно, і витрати будуть менші. Тому це, з одного боку, закладено по максимальному, і закладено максимально для того, щоб наші зовнішні партнери оцінили свої спроможності і заклали ці кошти своїх бюджетів на 2023 рік.
Зрозуміло. А що з інфляцією? На які відсотки заплановані?
Так, це, як на мене, є завищена інфляція.
Скільки?
30% – це забагато. Так, 28 там, але ситуація полягає в наступному. Зараз нам складно. Деякі процеси в Україні заморожені, вони не впливають на інфляцію. Зокрема, наприклад, це питання ціни газу. Ціна газу в Україні на сьогоднішній день, вона фактично, як через комунальні послуги, вона зафіксована. І в цьому є певні, скажімо так, виклики. Ми не відчули, як європейці зараз відчувають, зростання вартості енергоносіїв. Саме це є той, я б не назвав це резервом, а те, що відповідно має ще відіграти. Так як воно відіграє, то ми можемо побачити достатньо високу інфляцію. Але разом з цим також невідомо, як далі будуть діяти, враховуючи окремі санкції, які запроваджуються по нафті, нафтопродуктам, а по ситуації безпосередньо на ці товари. Тобто є багато ризиків. Тому і в цьому контексті, як на мене, був закладений такий трошки більш песимістичний сценарій, ніж реалістичний. Чому? Тому що прогнози інших аналітичних центрів, в тому числі ми оцінювали інфляцію в розмірі 23%, 25%, 20%, але не 30%. 30% є достатньо високий рівень інфляції на наступний рік.
А у нас
підстав
наразі
для
скільки?
Такого зростання?
22%?
Зараз у нас 22%, були останні дані, і за результатами року у нас буде 30% інфляції, тому що інфляційні зараз процеси, вони відбуваються, і в кінці року, я думаю, дійсно біля 29-31, ну біля 30, відповідно, буде коливатися, ми вийдемо інфляцію за результатами року.
А що з, от, з надходженням ПДВ і сталим споживанням, да, як частина цього податку? От ми бачимо, що наразі, за останніми даними, громадяни бідніють, і, звісно, що війна повпливала на це. І от наскільки ця кореляція з ПДВ на інфляцію от зараз вже можна прогнозувати, якщо ви кажете, що вона завищена, оця в 30% цифра?
Дивіться, яка ситуація. У нас запроваджена окрема система оподаткування, які можуть перейти фактично будь-які підприємства, зокрема на третій групі, можна сплачувати 2% і не бути платником ПДВ. Хто ходить в магазин, візьміть, будь ласка, чеки і подивіться. Ви там не побачите ПДВ. Чому? Тому що більшість мереж перейшли безпосередньо на цю систему оподаткування. Тому і ті закладені відсотки, які зараз є, вони, як на мене, не зовсім відповідають, скажімо так, ну, вони враховують те, що якраз кореляція між інфляцією і ПДВ, вона не є настільки пряма. Тому що система оподаткування дає можливості фактично бути за межами системи ПДВ. Це не зовсім правильно, дуже сильно порушує силову податкову систему, функціонування податкової системи, буде дуже болючий перехід назад до ПДВ, але на даний момент ми маємо саме це. І це враховано бюджети, тому і надходження від ПДВ, враховуючи таку інфляцію, я би сказав, заниженими. Якщо б у нас би для роздрібної системи діяла така сама ставка, як і раніше, тобто без того, що вони не могли би не сплачувати ПДВ, то в цьому випадку у нас би тоді надходження ПДВ би корелювали з інфляцією, було набагато більше.
Зрозуміло, дякую за це пояснення. І ще хотіла запитати щодо економіки, да, от за очікуваннями уряду, вона повинна зрости десь на 4,5%. За рахунок, так, за рахунок чого? І от судячи з цього проекту держбюджету, на вашу думку, це хороший результат?
Ну, по-перше, я вважаю, що це занижений показник. Я поясню, чому. У нас в цьому році економіка впаде десь приблизно біля на 30%. 30% – це руйнація підприємств, нероботи підприємств, обмеження логістики, неможливість реалізації своєї продукції за кордон, обмеження логістики і продаж всередині країни, окупація певних територій, введення військових дій, неможливість роботи підприємств на цих територіях і так далі. В наступному році, і у нас як так результат за цього року буде сильне падіння, катастрофічне падіння, і у нас буде дуже низька база для порівняння. Іншими словами, якщо ми зараз, от для ваших слухачів, дуже простий приклад, якщо візьмемо за 100% 2021 рік, то економіка 2022 року буде 70%. 70% від 2021 року, 2022 році. Я думаю, що ми зростемо на 10, а можливо і більше відсотків. Іншими словами, ми вийдемо на рівень десь приблизно 77, можливо, навіть 80% 2021 року, тобто року, який був перед цим. Так, у нас у порівнянні 2023 року, 2021 року буде падіння біля 20%, а 4,8%, ну це навіть не те, що консервативний Це якийсь для мене дуже песимістичний прогноз. І взагалі, я так відчуваю, дивлячись на ті показники, які зараз закладені в бюджеті, це дуже такий песимістичний, максимально песимістичний прогноз. І я розумію, чому. Це якраз робиться для того, щоб закласти певний резерв для себе, для того, щоб показати нашим партнерам наші потреби в коштах. Отримавши хоча б, умовно кажучи, 90% від того, що ми запрогнозували, у нас буде певний резерв для того, щоб ці кошти витрачати на якісь інші можливості, зокрема, наприклад, в тому числі і відновлення економіки.
Це був Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.